Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пачынаем праграму Еўразуму, якой абмяркуем наступныя тэмы. У Мінску пачаўся суд над хлопцам, які ўчыніў разню ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Па краіне прайшлі маршы дармаедаў. Саюз беларускіх пісьменнікаў прыраўнялі да дармаедаў. Гэта асноўныя падзеі панядзелка 20 лютага. Гэта і да іншай тэмы абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. 20 лютага ў Мінску пачаўся суд над Уладам Казакевічам, які 8 кастрычніка мінулага года ўчыніў бойню ў гадлёвым цэнтры «Новая Еўропа». Хлопец, якому на той момант было 17 гадоў, забіў 43-гадовую жанчыну, а таксама нанёс траўмы яшчэ двум жанчынам. На судзе Казакевіч паводзіў сябе з выклікам, усміхаўся, не выказваў ніякіх шкадаванняў пра свой учынак і распавядаў пра першапачатковы план масавага забойства. Падрабязней распавядзе наш журналіст Алесь Пілецкі, які пабываў на судзе і пагутарыў з бацькамі абвінавачанага ды сваякамі пацярпелых. Перадаю слова Дмітру Лукашуку. Прывітанне.
Прывітанне яшчэ раз слухачам Еўрарадыё і прывітанне Алесь. Сёння было страшна чытаць тыя навіны, якія ты дасылаў з судовай залы. А ўсё ж такі давай з самага пачатку, дзе гэта адбывалася, дзе праходзіў суд, хто там прысутнічаў, як увогуле атмасфера гэтага.
Так, добрый вечер. Насамрэч, паседжанне незвычайнае, і быў вялікі ажыятаж з боку сродкаў масавай інфармацыі, журналістаў. Не так проста было туды трапіць, акрэдытавацца. Ўжо за гадзіну да пачатку амаль усе месцы былі занятыя. Там вельмі шмат было журналістаў, больш за 40, не толькі беларускія. Праходзіла ўсё ў Мінскім гарадскім судзе, самая вялікая заля. Некалі там судзілі таго ж Некляева, палітычныя справы праходзілі, таму яна вядомая. Вось. І акрамя журналістаў прыйшло вельмі шмат, што для мяне было дзіўна, студэнтаў універсітэта, дзе вучыўся, абвінавачаны, это МІДСО. Яны казалі, мы юрысты, мы проста прыйшлі паглядзець. Ну, было іх там некалькі дзясяткаў, не ўсе трапілі. Таксама былі пацярпелыя, так як фактычна пацярпела тры сям'і. Найбольш натуральна пацярпела сям'я забітай жанчыны, было іх даволі шмат. І вось зараз я прапаную паслухаць на запіс размовы з мужам забітай жанчыны Александрам Александронцам. Ён расказаў пра свае ўражанні і ўвогуле пра сітуацыю.
Я встречался с матерью за три недели до судебного заседания. На этой встрече мать высказывала слова сожаления, соболезнования. А компенсация только вот сейчас вот буквально в субботу, воскресенье. Нет, да, в субботу, воскресенье передавали мне деньги. Адваката же надо нанимать, понимаете? Адвокату платить, там свои вопросы решать. Пытаются вытянуть подонка. Ну, понимаете, слов нету. Я вот сейчас посмотрел ему в глаза. Никакого сожаления, зверский взгляд такой, типа, а мне все равно, понимаете? Вот. Ну, что тут можно говорить? Эмоции только пока что. Вот. На каком там снисхождении можно... А что они тогда, они посчитали его... возможным проживание одного с 15 лет. Максимальный срок, конечно. Какой может быть приговор по всем этим статьям? Мы знаем случаи, когда выходили из тюрьмы и совершали снова вторичное убийство. Максимальное наказание для него это, по-моему, 15 лет. Потому что совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Вы знаете, это беда просто семьи в какой-то степени, их семьи. Потому что, когда ему было 4 года, получается, да, развелись родители. Постоянно склоки, наверное, там, получается, были. И это все видел и так далее. Ну, как-то так, я думаю. Должны были смотреть. Вот. Знаете, тут, с одной стороны, вот такое максимальное... участие в воспитании дочери, которую несла моя жена, Вот. И, с другой стороны, безучастное такое внимание к сыну. Ну вот, привело к трагедии.
Такие, да, тяжкие уражения. Але ось он сказал про то, как поглядел в очи этому хлопцу, забойцы, и что он в этих очах убачил. А что убачил ты? Какие вогули уражения?
Ну, уражения у меня так само складанные. Не тяжко зрозуметь потерпелых. Але, ну, навод мои особистые уражения складанные. Я зашел в залю. Одразу мы пошли с коллегами, там, с фотографами, робили здымки обвинаваченного. И он... вельми непадобны да таго, якім мы бачылі яго ў соцсетках, па здымках, якія публікаваліся ўсё адразу пасля злачынства. Насамрэч цяжка глядзець гэтаму чалавеку ў вочы, і ён на судзе не адмовіўся ад паказанняў, ён адказвае на ўсе пытанні, гаворыць, ну, даволі граматна, гаворыць спакойна, разважае. І прычым спакойна гаворыць вельмі жахлівыя рэчы, кшталту таго, што шкадуе, што яму ўдалося забіць толькі аднаго чалавека, шкадуе, што не змог дабіць параненых ім жанчын, і увогуле вельмі так ахвотна расказвае пра тое, як ён рыхтаваўся да таго, да свайго злачынства, шкадуе аб тым, што не ўдалося яму зрабіць, здзейсніць тэрарыстычны акт, як ён кажа, у універсітэце, там праз тэхнічныя праблемы. Ну, таму вось я магу зразумець мужа загінуўшай жанчыны, мужа ахвяры, таксама ягоныя эмоцыі, хаця пацярпелыя трымаюцца даволі прыстойна. І вось разам з тым вось удалося паразмаўляць яшчэ з адной пацярпелай жанчынай, якая дагэтуль на бальнічным, яна дагэтуль мае праблемы з рукой, таму што моцна параніў яе абвінавачаны. І яна выказалася вось у тым ліку і, ну, неяк па-хрысціянску да хлопца абвінавачанага. Яна кажа, што ў яе такі ж самы сын, і яна бачыць у ім не столькі злачынцу, колькі таксама і ў нейкай ступені ахвяру. І вось мы можам паслухаць тую размову таксама з гэтай жанчынай пацярпелай. Яе завуць Святлана Вітвер, прозвішча.
Я праходзіла лечэнне ў 11-й бальніцы, реабілітацыю в январе месяце. Сейчас я пока еще на больничном. И в поликлинике все процедуры прохожу, и массаж, и вот разработку. Разработка, если честно, очень болезненная. Это вообще сплошные слезы, полчаса слез. Потому что я не могу вот не плакать, а просто когда я вспоминаю, из-за чего вот это все произошло, из-за чего вот это еще хуже становится. Ну, я просто, у меня самой точно такой же сын, 18 лет, и я просто сидела и думала, что это какой-то ужас, какой-то кошмар, что вот ребенок может такое думать, и вообще у него могут быть какие-то вот такие вот непонятные мысли. Отец где-то там был, ходил, потому что я его видела, потому что он накануне, вот где-то там, не помню когда, там какого-то числа, в четверг какое-то число было, не знаю. Он мне позвонил и сказал, что он хочет какую-то материальную компенсацию мне дать. И для меня это вообще было... Потому что, когда вот это все случилось, я думала, что нормальный человек, ну, если это нормальные вот люди, да, когда такое происходит, они буквально звонят, там, спрашивают, помогают что-то, ну, там, какие-то лекарства в больницу приезжают, что-то. Вообще, вот эти 4 месяца, это был сплошной ад, слезы и все остальное. И у меня было такое ощущение, что я... Ну, что это вот моя проблема. Как бы вот такое вот случилось со мной, не по моей вине, просто, ну, как бы это сам. А оказалось, это моя проблема, и все. И я это все должна, ну, как-то сама переживать, и никаких звонков, никаких вот, ну, даже вот не со стороны его родителей. Для меня это было... Я сначала какое-то время ждала, что, наверное, там где-то, может... Где-то позвонят, что-то, может, спросят, что-то, ну, как состояние здоровья, как что, и вообще, может, какие-то помощь нужна. Вообще ничего. Ну, это было... И вот из-за этого еще больше было очень обидно, да, что вот ихний сын такое сотворил. А, ну, пока вот и разрабатываю, пока на больничном, и вот разрабатываю руку, ну, я очень хочу, чтобы она была такая же, вот, то есть пришла, потому что это правая рука, и хочу, чтобы она была такая же, ну, я не знаю. Просто врачи никаких не дают прогнозов, ничего не говорят, ни неврологи, ни травматологи. Говорят, разрабатывайте руку, а то, что у меня вот, вот палец указательный, я вообще не чувствую. Он вот как, если я что-то делаю чуть-чуть дома, мою посуду, он как деревяшка. Я уже говорила об этом, что вообще, ну, я же говорила об этом вот вначале, что у меня у самой такой же точно сын. И вот мой ребенок, он все время был со мной. И, в принципе, я хочу ему сказать очень большое спасибо, и поддержка большая была. И вот эти все мои слезы, это столько всего вытерпеть. И для меня вот это вот то, что говорил, ну, вот этот ребенок, это же, по сути, тоже ребенок какой-то, ну, такой вот, ну, непонятный. Это для меня вообще какой-то ужас.
Ну, вось, послухали мы людей, ахвяр, с якими ты поговорил, и что далей? Вот что чакая и судовую справу, какие перспективы, может быть, адвокаты что-нибудь там казали, так, у кулуарах, так бы мовить?
Ну, сегодня у другой части поседжения стало зрозумелым, стало вядомым, что судья готовы призначить, збирается призначить еще одну экспертизу психологичную, психиатричную обвинуваченного, потому что первая, нагадаю, она признала его здоровым. Ну, и сегодня на поседжении, напевно, не только у меня, не только у других присутных возникли питания вот, на конт свядомости этого человека. Так само стало вядома сёння, што пацярпелыя маюць прэтэнзіі аб кампенсацыі маральнай шкоды, там вельмі высокія сумы, агулам мы падлічылі больш за 300 тысяч рублёў вядзецца, такая сума. Ну, натуральна, што бацькі абвінавачанага будуць неяк гэтым займацца, таму што, ну, ён першае на момант здарэння, на момант здзяйснення злачынства ён быў непаўнагадовы, ну, па-другое, ён натуральна не мае маёмасці. Што датычыць бацькоў, яшчэ цікавае пытанне, іх сёння не было, і мы так разважалі, магчыма, яны проста саромеюцца прыйсці, бо ім цяжка прыйсці псіхалагічна, але як пазней патлумачылі спрацоўнікі суда, што адзін, як мінімум, бацька, ён заяўлены ў якасці сведкі, і сведкі будуць пазней дапытвацца, таму што ён проста не мае права прысутнічаць, калі б нават хацеў, і сёння бацька, ён падыходзіў да суда, але, ну, ніхто ніяк з ім кантакту не было. Вось, чакаем працягу працэса, таму што, ну, калі насамрэч экспертыза яшчэ адна будзе прызначана, яна можа цягнуцца нават і месяц, і то і больш, таму, ну, не зразумела зараз, як гэта далей ўсё будзе адбывацца.
Ну, я так зразумеў, што ў любым выпадку самае страшнае пакаранне, якое яму могуць прызначыць, гэта 15 гадоў зняволення.
Нават не зусім так, крыху менш. Муж загінуўшы, ён памыліўся, максімальнае 12 гадоў. Больш не могуць, таму што не могуць смяротнага пакарання, таму што, нагадаю, быў не ўпаўнагадовым абвінавачаны на момант здзяйснення злачынства. Яму 18 сповнілася толькі праз 2 месяцы, ён ужо быў у СІЗА, таму, ну, ніякім чынам яму расстрэл, калі так будзем пра гэта гаварыць, не пагражае, і 12 гадоў, калі нічога не зменіцца, ну, бо самі артыкулы абвінавачання не могуць мяняцца, прокурор можа мяняць, таму зараз гэта ўсё так, максімум 12.
Дзякуй вялікі, Алесь Пілецкі, наш корэспандэнт, як вы ўжо чулі, быў сёння ў судзе, дзе слухалі справу хлопца, які ўчыніў гвалт над людзьмі з дапамогай бензапілы ў гандлёвым цэнтры. Працягваем нашу праграму, не адключайцеся.
20 лютага ў Беларусі апошні дзень выплаты падатку на дармаедства. Ужо з аўторка ўсім, хто не выплаціў збор, будзе налічвацца пеня дадатковых 16 капеек за суткі. Няхай гэта і не так шмат, але прыемнага мала. Тым больш, што напярэдадні па ўсёй краіне пракаціліся масавыя пратэсты. Прычым, смела гэтай акцыі можна назваць аднымі з самых масавых пратэстаў за апошнія гадоў 5. Дзмітрый Лукашук празмаўляў з гэтай нагоды з арганізатарамі акцыі ў Мінску. Гомелі, а таксама з лідарам арганізацыі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітрыевым, які лічыць, што трэба праводзіць перамовы з уладамі, а не акцыі пратэсту. Перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Першы наш госць у студыі праваабаронца з Гомеля Леонід Судаленко пра акцыю «Марш у Гомелі».
Праводзілася пэўная работа ў тым ліку ў сацыяльных сетках, інтэрнэце. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі пісалі пра гэта, заклікалі прыйсці на гэтую акцыю. Работа праводзілася таксама праз запрашэнні, якія нашы актывісты распаўсюджвалі ў паштовыя скрыні гамельчукоў. То бок інфармацыйная частка ў гэтай акцыі з'яўлялася галоўнай, да? Каб людзі пачулі і каб людзі прыйшлі. І тая акцыя, якая напярэдадні адбылася ў Мінску, да, якая таксама насіла мірны характар, адбылася без міліцэйскага гвалту, без арыштаў, без разгону, да. Яна, канешне, яшчэ больш прыдала энергіі вось нашай акцыі. І дзякуючы чаму людзі пабачылі, што баяцца не патрэбна, можна спакойна выказваць сваё меркаванне на мірнай акцыі. Ну і людзі выйшлі.
У іншых гарадах выйшла значна менш людзей, я кажу там, скажам, пра Гродна. Гэта пра што сведчыць? Пра тое, што там дармаедаў меней, ці пра тое, што там арганізацыі няма?
Я так лічу, што другое. Там, напэўна, не было каму займацца гэтым, і ўсё гэта адбылося стихійна. Таму што дармаедаў па ўсёй краіне прыкладна аднолькава. У гомельскім рэгіёне па афіцыйнай статыстыкі 90 тысяч чалавек атрымалі лісты шчасця. Я лічу, што і ў тых гарадах, якія вы пазначылі, у тым ліку ў Гародні, у Брэсце, такая ж колькасць дармаедаў.
Можа быць, патрэбны нейкі каардынатар усе беларускі, які б мог каардынаваць дзеянні па ўсіх гарадах, каб не было так, што дзесьці правальная, дзесьці паспяховая акцыя.
Не, я так не лічу. Асабіста я ў тым стане, ў якім сёння знаходзіцца ўся рэспубліканская, маецца на ўвазе цэнтральная апазіцыя. Ну, дакладна я нікога слухаць не буду, таму што, ну, як можна слухаць палітыкаў, вядомых палітыкаў і паважаных мною палітыкаў, калі Статкевіч заве на 25 сакавіка, а той жа спадар Лебедзька заве на 15-го. Ніўжо нельга дамовіцца. Хоць па галоўным, па адным пытанні. Хлопцы, ну гэта ж не выбары, вы ж не дзеліце тут якісьці свае палітычныя партфелі, да? Давайце аб'яднаемся, давайце выступім адзіным фронтам. Не, як бачна, было вось па мінскай акцыі, толькі Федынь з залежных прафсаюзаў прыйшоў на гэту акцыю, ну акрамя палітыкаў, да? А дзе Ярашук, дзе астатнія незалежныя прафсаюзы? Вось гэтае пытанне, яны падказваюць вось, што, ну, не трэба ствараць нейкіх штабоў, таму што ў мяне ёсць перакананне, калі хочаш загубіць любую добрую справу, то даручы яе выконваць некалькі чалавекам. Яна абавязкова будзе загублена.
Што далей будзе, на ваш погляд, адбывацца з самімі вот гэтымі акцыямі? Яны будуць працягвацца, іх пачнуць разганяць. Як вы бачыце іх будучыню?
Калі ўлада і далей не адменіць гэты дэкрэт, ну мы ведаем, што наступае заўтрашняга дня ўжо другая частка гэтага так званага дармаедскага балету, да? Вось, рэпрэсіўная, санкцыйная частка, да? Ад людзей будуць патрабаваць ці то штрафы, начысляць пені, ці нават арышты за абавязковым прыцягненнем да прымусовай працы. Ну, калі ўлада не думаецца і пойдзе на гэты крок, да, і будзе далей гнуць сваю лінію ў сэнсе прымяняць гэтыя рэпрэсіўныя меры дэкрэту, то, канешне, людзі будуць пратэставаць. І, канешне, калі людзі будуць згодны выходзіць на плошчу, каб выказаць свой пратэст, мы будзем дапамагаць ім гэта рабіць. Калі гэта адбудзецца, ці 15 сакавіка на дзень Канстытуцыі, ці 25 сакавіка на дзень волі, ці можа ў красавіку пад час чарнобыльскіх маршаў. Я пакуль не ведаю. Гэтымі пытаннямі будзе займацца аргкамітэт.
Дзякую, вялікі спадар Леонід.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
А зараз наш чарговы госць, лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вы прыхільнікі весці перамовы, перамоўнага працэсу. Але, як паказвае досвід гістарычны, беларускія ўлады без нейкіх адначасовых акцый пратэсту не ідуць на папятую, не адмяняюць раней прынятыя рашэнні. Ўсё ж такі, перамовы ці акцыя?
Не рабіць паміж гэтым але, а рабіць паміж гэтым і перамовы, і акцыі. Але калі мы кажам пра вулічныя акцыі, яны павінны быць вельмі добра падрыхтаваны з рознага пункту гледжання. І з пункту гледжання сцэнару, Мы зараз бачылі, што арганізатары, якія рабілі акцыю пра нам сё Менску, увогуле не разумелі, што рабіць з людзьмі. Не было ніякага разумення, як гэта зрабіць відовішчам, як гэта зрабіць цікавым для людзей. Яны самі былі не падрыхтаваны да таго, што людзей прыйшло больш, чым звычайна. Таксама для нас вельмі важна, каб была забяспечана бяспека людзей. Вось дзякуй Богу, што нічога не адбылося. Пакуль быў гэты марш, але мы бачылі, што нас, і мы разумеем гэтую небяспеку, што недастаткова прадумываюцца і пытанні бяспекі людзей, якія ўдзельнічаюць у масавых мерапрыемствах. Таму ўсё ж такі для гавары праўду сёння і перамовы, і мірны пратэст, на які мы лічым грамадства мае сваё права, прытым законнае права. Ну і таксама вельмі важна, каб гэтыя акцыі ішлі наперад, я маю на ўвазе ўвогуле былі паспяховымі, каб сёння апазіцыя засяродзілася выключна на адным важным пытанні – адмяніць дэкрэт нумар 3, а не спрабавала выказаць усё і тое, што набалела і накапілася за апошні 20 год на адным узятым мітынгу.
Тым не менш, вы акцэнтуецеся на перамовах, той же самы Статкевіч праводзіць акцыі. Потым вы скарыстаецеся вынікам акцыі, арганізаваных Статкевічам, там, ці Лябецькам, ці яшчэ кім?
Ну, паглядзіце, Статкевіч у пятніцу скарыстаўся вынікам працы ўсіх дэмакратычных сіл у грамадзянскай супольнасці, якая вілася апошнія 3 месяцы. Все ж таки мы можам сказаць, што за гэтыя 3 месяцы лідары ездзілі па рэгіёнах, так, размаўлялі з людзьмі, даводзілі, што можна не плаціць падатак, што трэба супраць яго выступаць. То бок, насамрэч, паказывалі грамадству іншыя шляхі салідарнасці і, ну, такога супраціву той несправядлівасці, які адбываецца. І ўсё гэта разам прывяло да большай колькасці людзей, якія выйшлі ў пятніцу на вуліцу Мінску, а ў выходных выйшлі на вуліцы абласных гарадоў. І тут гэтым, ну, можна так умоўна сказаць, што скарыстаўся Статкевіч, наколькі добра ён гэта зрабіў, ці кепска, гэта іншая справа, але агулам гэта насамрэч усё гульня ў адныя варота, і важна, каб гэта так заставалася, а не прымешывалася сюды іншая і ўнутры апазіцыйная барацьба, якім ўжо ўсім надакучыла. Але і самае галоўнае, я яшчэ раз падкрэсліваю, трэба зразумець, галоўнае пратэсту, якія прайшлі вулічных, не ў тым, колькі людзей прыйшло. Прынамсі, не так ужо і шмат, калі мы будзем вымяраць ад колькасці, напрыклад, дасланых лістоў, так? Але якасць людзей, усе падкрэсліваюць, паглядзіце, цалкам новыя твары, такі, тое, што можна сказаць, звычайны народ прыйшоў. І гэтыя людзі сёння прыйшлі, каб менавіта адмяніць дэкрэт нумар 3. І вельмі важна сёння не згубіць іх давер, не пачынаць іх адразу казаць, а давайце мы тут і супраць гэтага, і супраць гэтага, і Лукашэнку адстаўку. Давайце мы атрымаем першы поспех, які сёння цалкам магчымы, і засяродзімся на адной тэме. Дэкрэт нумар 3 можа быць адменены. І каб кожная група ў апазіцыі працавала і рабіла на гэтую мэту тое, што лічыць патрэбным. Не сварушыся і не меруючыся, як хлопчыкі, там, да, у каго болей і хто лепш. Хапае працы ўсім, і я сёння, падаецца, бачу тое, што, ну, на першыню усе працуюць на адну мэту. Дэкрэт нумар 3 павінен быць адменены.
Вось такое меркаванне ў Андрэя Дмітрыева, і наступны наш госць Мікола Статкевіч. Магчыма, вот тых людзей, тысячы, якія выйшлі, да прыкладу, ў Гомелі, каб яны ў пэўны дзень прыехалі ў Мінск.
Я не думаю, што тысячы, але сотні з абласных цэнтраў прыехалі. Для гэтага у нас ёсць план да акцыі 25-го. Мы без на эту акцыю плануем увязаць і яе традыцыйны сэнс, гэта дзень волі. З тымі сацыяльнымі лозунгамі, якія зараз запатрабаваны грамадствам. Воля народа, баста дэкрэту нумар 3. Воля народа, баста сацыяльнаму, эканамічнаму апрабаванню людзей. Воля народа, баста дыктатуры. І мы будзем звяртацца да людзей. Мы будзем прапаноўваць нашым рэгіянальным кааліцыям збіраць сродкі, грошы з тым, каб яны здолелі як мага болей людзей накіраваць у Мінск 25-го. 26-го ў нядзелю мы аб'явім акцыі ў цэнтрах буйных гарадоў. І тады ўжо кіраўнікі з Мінску, дэмакратычных арганізацый, паедуць у рэгіёны, каб дапамагчы людзям зарганізавацца. Але нельга распыляць сілы. Я нічога трагічнага не бачу, калі недзе людзі там выйдуць ну, ў цэнтры свайго гораду. але ціск павінен нарастаць. І ведаеце, я як не толькі палітык, як афіцэр, хачу сказаць, што гэта аснова любой стратэгіі, сканцэнтраваць сілы, стварыць перавагу ў рашучым моманту, ў рашучым месцы.
Рыхтуе на 15 сакавіка акцыю, там кааліцыя таксама, мы не дармаеды. Не думалі вот ўсё ж такі спалучыць сілы?
Я думаю, что 25 соковика, вот это как раз та дата, когда варто было сполучать силы, там некие иншие организации подают заявку и кажут, что они, не глядя от того, что влада откажет, все равно сберутся там коли Академии наук и пойдут до центра. Нас это задовольняет. Мы не задаем питания, не претендуем на прессивый комитет. Нормально, хлопцы. Коли вы будете такие крутые, мы придем на это место и пойдем разом с вами и за вами. Проблема у нема, мы тут не делимся. Але я уже казал про то, что треба весь час робить все больше мощные кроки. Поднимать ставку, взмоснять тиск. После того, как нават в областных центрах люди позбирались в центры городов подавать заявку на площу Бангалор, да еще в працовный день у сераду на 15:00, вот я пока что потлумачить это логично не могу. Хлопцы, давайте робить больше мощные кроки. Коли мы после мощных робим слабые кроки, мы просто допомагаем уладе. Я не хочу обмерковывать слабые кроки.
Ці не остерегаетесь вы, что гэтыми акциями, организованными вами у Тымлику, у Минску, некими активистами в регионах, скористаются миновито, ну, як кажуть, русский мир?
Могли бы скористаться, потому что хотели бы мы, ці не, гэты социальные протесты в Беларуси идут. Але самые массовые у Тымлику в регионах протесты зараз отбываются под национальными стягами. Гэта важно. Кроме того, мабыць, тех, кто хоть не стачил про политику, яны ведают, кто головный оппонент Лукашенко, кто головный оппозиционер. Так что тут такой небезпеки нема. Есть завсёды небезпека провокации подчас акции. Безумовно, с ростом колькости акций, а мы плануем 25 соковика вывести десятки тысяч людей на улицу, мы мусим уже заниматься и питаниями безпеки, мы мусим уже заниматься питаниями дружины и так далее.
Дякую велики, это были гости нашей студии сегодня.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. У мацнейшым дывізіёне чэмпіянату Беларусі па хакеі вызначаныя пары плэй-оф. У чвэрцьфінале мінскае юнацтва згуляе з маладзёжнай зборнай Беларусі, Нёман сустрэнецца з Лідай, Гомель з Лобінскім металургам, а Шахцёр з Дынама Маладзечна. Матчы плэй-оф да 4 перамог адной з каманд пачнуцца ў экстралізе 25 лютага. Матч за суперкубак Беларусі па футболе паміж барысаўскім Батэ і жодзінскім Тарпеда Белас зноў пройдзе на штучным газоне стадыёна ФК Мінск. Гульня адбудзецца 11 сакавіка. У мінулыя гады сустрэчу за суперкубак 5 разоў прымаў сталічны футбольны манеж і аднойчы пінскі стадыён Хваля. Нагадаю, летась барысаўчане ў 13 раз выйгралі нацыянальнае першынство, а ў кубкавым фінале саступілі акурат жодзінскай камандзе. Беларускі тренер Андрэй Скабелка і хакейны клуб «Сібір» вырашылі скасаваць контракт па ўзаемнай згодзе. У 9-м сезоне кантынентальнай хакейнай лігі новасібірская каманда не змагла прабіцца ў плэй-оф, заняўшы ў турнірнай табліцы ўсходняй канферэнцыі 9-е месца. Вынік прызнаны нездавальняючым. У двух папярэдніх чэмпіянатах «Сібір» уваходзіла ў тройку лепшых па выніках рэгулярнага сезона, а ў 2015-м нават гуляла ў плэй-оф на ўсходзе, саступіўшы Акбарсу і заваяваўшы бронзавыя ўзнагароды. Клуб падзякаваў беларускаму тренеру за праведзеную працу і пажадаў далейшых поспехаў у кар'еры. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка не змагла выйсці ў другі раунд буйнога турніру ў Дубаі. У паядынку першага раунда асноўнай сеткі 18-гадовая мінчанка прайграла ўкраінцы Кацярыны Бандарэнка 6-4, 4-6, 3-6. Адзначу, што Арына Сабаленка ўпершыню прабілася ў асноўную сетку турніраў пад эгідай жаночай тэніснай асацыяцыі. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Саюз беларускіх пісьменнікаў і беларускі пэн-цэнтр нечакана не ўвайшлі ў лік 13 творчых саюзаў, вызначаных Міністэрствам культуры. Адпаведная пастанова набыла моц 17 лютага за тры дні да моманту, калі беларусам трэба заплаціць падатак на дармаедства. Дагэтуль сябры ўсіх творчых саюзаў былі вызвалены ад скандальнага падатку, тым ліку і сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў. Цяпер фактычна не. Падрабязней у справе разбіралася наша журналістка Маша Калеснікава.
Саюз беларускіх пісьменнікаў і беларускі пэн-цэнтр нечакана не ўвайшлі ў лік 13 творчых саюзаў, вызначаных Міністэрствам культуры. Адпаведная пастанова набыла моц 17 лютага за тры дні да моманту, калі беларусам трэба заплаціць падатак на дармаедства. Дагэтуль сябры ўсіх творчых саюзаў былі вызваленыя ад скандальнага падатку, у тым ліку і сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў. Па словах яго старшыні Барыса Петровіча, падатковая не мела прэтэнзій.
Мы па прапанове міністэрства па падатках даслалі спіс сяброў нашага саюза, а яны разаслалі па сваіх установах. Паводле 15-го года мы ўваходзілі ў гэты спіс. І нашых сяброў дармаедамі не лічылі.
Сярод тых, каму падаткавікі паслалі лісты шчасця, апынуліся літаратары Леонід Ранько-Масюк, Вячаслаў Корбут, Алесь Камоцкі.
Ну, прыйшоў, я занёс даведку, і мне сказалі, все нормально, і все, мне выкраслілі там адкуль-то, і все, і нема праблем.
Узгадвае Алесь Камоцкі. Што цяпер рабіць таму ж Алесю Камоцкаму, невядома, але крайні тэрмін аплаты падатку 20 лютага, далей пеня. У прэс-службе Міністэрства па падатках накіроўваюць у Мінкульт.
Я сейчас в данный момент комментировать это не могу. Министерство культуры, пожалуйста, с ними разговаривайте по данному вопросу.
Паводле Барыса Петровіча, Саюз беларускіх пісьменнікаў мае такія ж юрыдычныя правы, як і іншыя творчыя саюзы, напрыклад, як Саюз пісьменнікаў Беларусі пад кіраўніцтвам Мікалая Чаргінца, які ёсць у спісе творчых саюзаў. І нават Мікалай Чаргінец мяркуе, што яго калегі мусяць апратэставаць рашэнне Мінкульта.
Я не согласен с этим, считаю, что там люди тоже занимаются творчеством, ну, некоторые политикой. Но большинство занимается творчеством. Конечно, я считаю, что если это так, то это ошибка.
Даведацца, чаму Мінкульт выключыў са спісу творчых саюзаў дзве буйныя пісьменніцкія арганізацыі, немагчыма. Намесніца міністра Ірына Дрыга, да якой журналістаў адсылаюць у прыёмнай на званкі, не адказвае. Не атрымліваецца датэлефанавацца да чыноўнікаў і ў кіраўніцтва Саюза беларускіх пісьменнікаў. У спісе творчых саюзаў 13 аб'яднанняў, сярод якіх Беларуская гільдыя акцёраў кіно, Беларускі саюз архітэктараў, Беларускі саюз журналістаў, Беларускі саюз кампазітараў і грамадскае аб'яднанне фотамастацтва, якога насамрэч не існуе. З кастрычніка 2016 года яно перайменаванае ў Беларускае грамадскае аб'яднанне фатографаў. Міністэрства культуры, дарэчы, збірала гэты спіс творчых саюзаў амаль 2 гады. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Няўжо Арлоў ці той жа Вольскі яшчэ не даказалі, што яны не дармаеды. Творчым асобам у нашай краіне і без падаткаў не так лёгка зарабіць на жыццё, а тут яшчэ і паборы. Еўрарадыё працягне сачыць за гэтай сітуацыяй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «One Republic» зняў чарговы цікавы кліп. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Режисер Дэвид Френкел, ведомый по фильму «Дьявол носит Прада», снял клип гурту «One Republic». Ролик открывается выдатным видом на Нью-Йорк, праз які едет на такси солист Райан Теддер. Далее он выконывает композицию «Let's Hot Tonight» у сопровождении всей команды на двух марачосах у середине сотни огнёв. Трек вышел на апошнім альбоме «One Republic» «Oh My My», релиз якого отбылся у кастрычніку 2016 года. Летом 2017 гурт рушить у туру падтрымку пластинки. Перед гэтым команда некалькі разов выступить на разогреве U2 у их юбилейным туры у гонор альбома «Joshua 3». У межах уласнага туру «One Republic» проедутся по США и Канаде. Гастроли пачнуцца 7 ліпеня і скончацца 12 верасня. Былы удзельнікі легендарнага гурта The Beatles Пол Маккартні і Рынга Стару першыню за 7 гадоў аб'ядналіся, каб запісаць новы альбом. Вядома, што музыкі сабраліся ў студыі гуказапісу, якая належыць Стару. Мінулыя выходныя Пол правёў працы над альбомам Рынга, дзе выканаў бас-партыі. Пра гэта Стар распавёў сваім падпісчыкам у Twitter. Пад публікацыяй музыка падзякаваў Полу за дапамогу, пажадаўшы яму міру і любві. Апошні раз музыкі збіраліся для супрацоўніцтва ў 2010 годзе, калі Стар працаваў над пласцінкай «You Not». Акустычная гітара лідара рок-гурта «Нірвана» Курта Кабейна будзе прададзеная на інтэрнэт-аукцыёне. Онлайн-аукцыён адбудзецца 26 лютага на пляцоўцы сусветнага вядомага сайта eBay. Таргі прымеркаваны да юбілею музыканта. 20 лютага 2017 года Курту Кабейну споўнілася 50 гадоў. На продаж выстаўленая асабістая гітара саліста «Нірвана», якую Кабейн выкарыстоў падчас акустычных канцэртаў. Паколькі Кабейн быў леўшуном, інструмент быў спецыяльна перароблены з улікам дадзенай асаблівасці. Пасля самагубства рокера жонка Кабейна Кортні Лау падарыла гітару іншаму музыканту, пасля чаго гаспадаром інструмента стаў уладальнік крамы рарытэтных гітар у Портландзе. Сапраўднасць музычнага інструмента пацверджана экспертамі. Пачатковы кошт плота $25,000. Усе выручаныя ад продажу гітары сродкі будуць накіраваныя ў фонд дапамогі бяздомным. Новы кліп гурта «Ленінград» за тры дні набраў каля 3,5 мільёна праглядаў на YouTube. Відэа на песню «Кольчык» забароненае для прагляду непаўналетнім грамадзянам, бо змяшчае сцэны гвалту. Рэжысёр роліка, стваральнік фільма «Хардкор» Ілля Найшулер пасля выхаду кліпа падкрэсліў, што збіраецца і далей супрацоўнічаць з гуртом. Я думаю, што на гэтым скончу займацца кліпамі, але Сергей Шнуроў мне вельмі сімпатычны, так што я адкрыты для далейшага супрацоўніцтва з ім. Падкрэсліў рэжысёр і дадаў, што колькасць праглядаў яго працы ў інтэрнэце яму абсалютна неважна. Гэта не першы кліп Ленінграда, які актыўна набірае прагляды і абмяркоўваецца ў грамадстве. Выдадзены ў студзені мінулага года экспанат за год набраў звыш 100 мільёнаў праглядаў, а красавіцкі кліп у «Пітер і піць» набраў больш за 35 мільёнаў праглядаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.